Genesis toko faha amby telopolo. Taranak' Esau. Ary zao no taranak' Esau, Edoma izany. Esau nakavaly tamin'ny zanakavavin'ny Kananita dia Ada zanak'Elona Hitita sy Oholibama zanak'Ana zanakavavin'ny Jibona Hivita ary Basemata zanakavavin'ny Ismaela sady anabavin'ny Nebaiota. Ary Ada niteraka ny Elifaza tamin'ny Esau. Ary Basemata niteraka ny Reguela, ary Oholibama niteraka ny Jeosy sy Zalama ary Kora. Ireo no zanak'i Esau izay naterany tany amin'ny tany Kanana. Dia nentin'i Esau ny vadiny sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy sy ny olona rehetra tao an-tranony sy ny omby aman'ondriny sy ny biby fiompiny rehetra, mba amin'ny fananany rehetra izay efa nohariany tany amin'ny tany Kanana, ka dia lasa nankany amin'izay tany hialana eo anatrehan'i Jakoba rahalahiny. Fa samy be loatra ny arenan'izy mirahalahy, ka tsy mba nahazo ny iray monina izy, ary tsy omby azy ny tany fivahininy noho ny omby aman'ondriny. Koa nonina tany an-tendrombohitra Sehira Esau, Edoma izany. Ary zao no taranak' Esau, rainy Edomita any an-tendrombohitra Sehira. Ny anaran'ny zanakalahiny Esau dia izao: Elifaza zanak' Ada vadiny Esau sy Reguela zanak' Basemata vadiny Esau. Ary ny zanakalahiny Elifaza dia Temana sy Omara sy Zefo sy Gatama ary Kenaza. Ary Timna no vady tsindranin'ny Elifaza zanakalahiny Esau, ary niteraka ny Amaleka tamin'ny Elifaza izy. Ireo no zanakalahiny Ada vadiny Esau. Ary zao no zanakalahiny Reguela: Nahata sy Zera sy Sama ary Miza. Ireo no zanakalahiny Basemata vadiny Esau. Ary izao no zanakalahiny Oholibama zanakavavin'ny Ana zanakavavin'ny Jibona vadiny Esau, niteraka ny Jeosy sy Zalama ary Kora tamin'ny Esau izy. Izao ny loham-pirenena tamin'ny taranak' Esau. Ny zanakalahiny Elifaza lahy matony Esau dia Temana loham-pireneny sy Omara loham-pireneny sy Zefo loham-pireneny sy Kenaza loham-pireneny sy Kora loham-pireneny sy Gatama loham-pireneny ary Amaleka loham-pireneny. Ireo ny loham-pirenena avy tamin'ny Elifaza tany amin'ny tany Edoma. Ireo no zanak'i Ada. Ary izao no zanakalahiny Reguela zanak'i Esau: Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Ireo ny loham-pirenena avy tamin'ny Reguela tany amin'ny tany Edoma. Ireo ny zanak' Basemata vadiny Esau. Ary zao no zanakalahiny Oholibama vadiny Esau: Jeosy loham-pireneny sy Zalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena avy tamin'ny Oholibama zanakavavin'ny Ana vadiny Esau. Ireo no zanak' Esau izay atao hoe ko Edoma, ary ireo no loham-pireneny. Ary zao no zanakalahiny Sehira Horita izay nonina tany amin'ny tany: Lotana sy Sobala sy Zibona sy Ana sy Disona sy Ezera ary Disana. Ireo no loham-pirenena tamin'ny Horita dia ny taranak'i Sehira tany amin'ny tany Edoma. Ary ny zanakalahiny Lotana dia Hori sy Hemana, ary Timna no anabavin'ny Lotana. Ary zao no zanakalahiny Sobala: Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama. Ary zao no zanakalahiny Zibona: Aya sy Ana. Zany Ana zany lay nahita ny rano mafana tany an'efitra raha niandry ny britin'ny Zibona rainy izy. Ary zao no zanak'i Ana: Disona sy Oholibama zanakavavin'ny Ana. Ary zao no zanakalahiny Disona: Emdana sy Esbana sy Zitrana ary Kerana. Ary zao no zanak'i Ezera: Bilana sy Zavana ary Akana. Ary zao no zanak'i Disana: Oza sy Arana. Ary zao no loham-pirenena tamin'ny Horita: Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny, sy Ana loham-pireneny, sy Disona loham-pireneny, sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena tamin'ny Horita dia ny loham-pireneny tany amin'ny tany Sehira. Ary zao no mpanjaka izay nanjaka tany amin'ny tany Edoma fony tsy mbola nisy mpanjaka nanjaka tamin'ny zanak'Israely. Nanjaka tany Edoma Bela zanak'i Beora, ary Dinaba no anaran'ny tananany. Ary maty Bela, dia nanjaka nandimby azy Jobaba zanak'i Zera avy tany Bozra. Ary maty Jobaba, dia nanjaka nandimby azy Osama avy tamin'ny tanin'ny Temanita. Ary maty Osama, dia nanjaka nandimby azy Hadada zanak'i Bedada izay namely ny Midianita tany amin'ny tany Moaba. Ary Avita no anaran'ny tananany. Ary maty Hadada, dia nanjaka nandimby azy Samla avy tany Masreka. Ary maty Samla, dia nanjaka nandimby azy Saoly avy tany Rehobota eo Moronihony. Ary maty Saoly, dia nanjaka nandimby azy Balahanana zanak'i Akbora. Ary maty Balahanana zanak'i Akbora, dia nanjaka nandimby azy Hadara. Ary Pao no anaran'ny tananany. Ary ny anaran'ny vadiny dia Mehetebela, zanaka vaviny Matreda, zanaka vaviny Mezahaba. Ary zao no anaran'ny loham-pirenena tamin'ny taranak' Esau araka ny mpianakaviny, araka ny fonenany sy araka ny anarany: Timna loham-pireneny, sy Alva loham-pireneny, sy Jeteta loham-pireneny, sy Olibama loham-pireneny, sy Elaha loham-pireneny, sy Pinona loham-pireneny, sy Kenaza loham-pireneny, sy Temana loham-pireneny, sy Mibzara loham-pireneny, sy Magdiela loham-pireneny, ary Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena tamin'ny Edomita araka ny fonenany tany amin'ny taniny avy. Izany no Esau rainy Edomita.